Καλώς σας βρήκα, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που άνοιξε δρόμο. Ευχαριστώ και εγώ τον Κύριο και είμαι εδώ και πάλι ανάμεσά σας. Κύριος να ευλογήσει το βράδυ αυτό, αδελφοί, να μας χαρίσει το λόγο Του, να δώσει την τροφή, το μάνα το ουράνιο και να φύγουμε γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού, λίγα εδάφια από τον Ψαλμό ΙΘ, το 7 εδάφιο στη σελίδα 520. Ψαλμός ΙΘ, 19 ψαλμός, 7 εδάφιο, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθεία, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπερά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Η κρίση του Κυρίου αληθινέ, δίκαι εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτών, εις την τήρηση αυτών, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφιών αμαρτημάτων, και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Κύριος αδελφοί, λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό, τις τελευταίες ημέρες, καθώς ήταν με τους μαθητές του, έκανε αυτή την πολύ ωραία προσευχή που γνωρίζουμε όλοι προς τον Πατέρα για τους δικούς του ανθρώπους. Και ένα μέρος της προσευχής αυτής, σε μία αποστροφή της προσευχής του Κυρίου, ζήτησε από τον Πατέρα, «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, διότι ο λόγος ο ειδικός σου είναι η αλήθεια». Και βέβαια τότε οι μαθητές δεν είχαν το γεγραμμένο λόγο, είχαν την Παλαιά Διαθήκη, το Μωυσή και τους προφήτες. Είχαν όμως τη διδασκαλία του Κυρίου, την διαζώσης διδασκαλία, τον προφορικό λόγο του Κυρίου, ο οποίος χαράχτηκε στις καρδιές των μαθητών και οι οποίοι με οδηγία Πνεύματος Αγίου απέδωσαν με κάθε νόημα και με κάθε λέξη τη διδασκαλία του Κυρίου εγγράφως, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο εμείς διαβάζουμε σήμερα. Και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, λέει ότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο μπορεί να αλλάξει και έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου προς το καλύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία στον κόσμο αυτό, τα οποία ναι μεν αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων, αλλά όλα τα βιβλία αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων προς το χειρότερο. Υπάρχουν συγγράμματα, υπάρχουν σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν όλες τις καλές προθέσεις, αλλά κανένα σύγγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου προς το καλύτερο. Και εμείς σήμερα, αδελφοί, έχουμε βιώσει τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Διότι όλοι, πιστεύω, στο χώρο αυτό ομολογούμε ότι μας αναγέννησε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πήραμε στα χέρια μας, ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε και είδαμε ότι ο λόγος αυτός μέσα μας είχε επίδραση. Γι' αυτό, αδελφοί, και η έννοια του διαβόλου είναι να μην πάρει ο άνθρωπος στα χέρια του το Ευαγγέλιο. Να μην πάρει ο άνθρωπος στα χέρια του το Λόγο του Θεού. Και με μεγάλη μου έκπληξη, και πιστεύω και εσείς, έχω διαπιστώσει ορισμένες φορές, ενώ ομολογώ σε ανθρώπους και πράγματι βλέπουν τη διαφορετική ζωή την οποία κάνουμε και την οποία θαυμάζουν, γιατί βλέπουν όλοι, βλέπουν όλη την εικόνα, βλέπουν την οικογένεια, βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, συμπεριφερόμαστε, ντυνόμαστε. Και τι λένε? Ωραία η ζωή που κάνετε, θέλω κι εγώ, αλλά φοβάμαι την αλλαγή. Γιατί? Είναι το φρένο που βάζει ο διάβολος, την ενδιασμό. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πάρει το Λόγο του Θεού στα χέρια του, το Λόγος θα τον αλλάξει. Και εδώ ο Δαβίδ, αδελφοί, που διαβάζουμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει, αν μη τι άλλο, φόβο Θεού. Και ο φόβος του Θεού που έχει μέσα του, πάντοτε, παρόλα τα λάθη που έκανε, τον οδηγούσε στη μετάνοια. Ήξερε το μονοπάτι της επιστροφής. Και πάντοτε η έννοιά του ήταν να μην απομακρυνθεί ο Θεός από τη ζωή του. Γι' αυτό και ο σκοπός του και η επιδίωξή του ήταν να έχει πάντοτε στο μυαλό του το Λόγο του Θεού. Και στο Λόγο του Θεού ο άνθρωπος του Θεού ευχαριστιόταν. Στο Λόγο του Θεού έβρισκε ανάπαυση η ψυχή του. Είχε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και γι' αυτό πάντοτε επεδίωκε ο Λόγος του Θεού να είναι στην καρδιά του, στο μυαλό του, στα μάτια του και στη ζωή του. Και αν θέλουμε, αδελφοί, ο Θεός να είναι μαζί μας, πρέπει μέσα μας να κατοικεί ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό είναι και κομβικής σημασίας για τον άνθρωπο του Θεού να μελετάει. Διότι ο Λόγος, αδελφοί, στη ζωή μας δεν είχε επίδραση μόνο όταν μας αναγέννησε, μας άλλαξε τη ζωή, αρνηθήκαμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, θάψαμε τον παλαιόν άνθρωπο, πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Ιησού, αλλά εκεί δεν τελείωσε το έργο του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Εκεί άρχισε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αδελφοί, δεν παραμερίζει το Λόγο του Θεού από τη στιγμή που ανέλαβε τη βασιλεία. Έγινα βασιλιάς, εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού στη ζωή μου, πράγματι με ευλόγησε ο Κύριος, με έβγαλε από τη μάντρα των προβάτων, με κατέστησε ηγεμόνα, τώρα όλα είναι τέλεια. Όχι, αλλά συνεχίζει ο άνθρωπος του Θεού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Επιστρέφων ψυχή. Και στη ζωή μας, αδελφοί, πάντοτε έχουμε ανάγκη μετάνοιας και επιστροφής. Πάντοτε χρειαζόμαστε το δρόμο της επιστροφής. Γιατί το δρόμο που περπατάμε σήμερα δεν τον περπατήσαμε χθες και προχθές. Δεν είναι δρόμος τον οποίο γνωρίζουμε. Κανείς από μας δεν μπορεί να πει ξέρω που θα πάω και αύριο και μεθαύριο και ξέρω πώς θα τελειώσω τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Κανένας. Είναι δρόμος, αδελφοί, τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και τον περπατάμε δια της πίστεως. Βεβαίως γνωρίζουμε το τέλος του δρόμου αυτού, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα συναντήσουμε στην πορεία. Γνωρίζουμε ότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, τι πρόκειται να συναντήσουμε και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, δεν το ξέρουμε. Είναι ένας δρόμος τον οποίο δεν τον περπατήσαμε χθες και προχθές. Γι' αυτό και όταν έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί, τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, φρόντισε το πρώτο πράγμα να τους δώσει νόμο, να τους δώσει εντολή Θεού, για να είναι πηξίδα στην πορεία τους, μέσα στη δύσκολη και δύσβατη πορεία της ερήμου, να μην πηγαίνουν σύμφωνα με τη θεώρηση των οφθαλμών τους, να μην πηγαίνουν σύμφωνα με αυτό το οποίο νομίζουν, αλλά τους έδωσε νόμο. Γιατί? Γιατί το δρόμο τον οποίο περπατάτε δεν τον περπατήσατε χθες και προχθές. Και στη ζωή μας, αδελφοί, την πνευματική, έχουμε πάντοτε και κάθε μέρα ανάγκη οδηγιών. οδηγιών γραπτών και οι οδηγίες οι οποίες δίδονται γραπτός είναι αυτές που μένουν και δεν χάνονται. Αν κάποιος σου δώσει οδηγίες προφορικά, το πιο πιθανό είναι τις περισσότερες φορές να τις ξεχάσεις. Πριν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα GPS για να πάμε στον προορισμό μας, τι κάναμε όσοι είμαστε λίγο παλαιότεροι οδηγοί, ήταν να πάμε κάπου, δεν ξέραμε, σταματάγαμε, ανοίγαμε παράθυρο και ρωτάγαμε πώς θα πάω εκεί, πρώτο δεξιά, δεύτερο αριστερά, δεύτερο πάλι αριστερά, τρίτο δεξιά. Με το που έκλεινες το παράθυρο τα έχεις ξεχάσει όλα. Οι γραπτές οδηγίες μένουν όμως. Και σήμερα αδελφοί έχουμε το γεγραμμένο λόγο μέσα από τον οποίο ο Κύριος μας διδάσκει πώς πρέπει να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός τον παρόντα πονηρό αιώνα για να μην παρασυρθούμε από την πλάνη των ανώμων και εκπέσουμε από το στηριγμό μας. Γι' αυτό και ο Κύριος αδελφοί όταν έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους δώσει νόμο για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Διότι το ζητούμενο στη ζωή μας, αδελφοί, είναι να είναι ο Κύριος μαζί μας. Διότι χωρίς τον Κύριο και χωρίς την παρουσία τη δική Του, χωρίς τη χάρη Του, δεν μπορούμε να περπατήσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό και δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος. Δεν γίνεται αυτός ο αγώνας με ανθρώπινα μέσα. Και εδώ Δαβίδ, αδελφοί, εξυψώνει το Λόγο του Θεού, η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν, τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Και πόσο επίδραση, αδελφοί, έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας και πόσο μας τελειοποιεί και πώς εργάζεται, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε πώς εργάζεται ο Λόγος του Θεού μέσα μας, πώς ο Λόγος του Θεού μας σοφίζει, πώς ο Λόγος του Θεού φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας, ανάπαυση. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είναι όπως το φαγητό τρως, δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει ο οργανισμός και πώς συντηρείται και πώς διατηρούνται τα κύτταρα, πώς διατηρούνται τα όργανα, πώς το μυαλό λειτουργεί, πώς έχεις την οξυδέρκεια. Και αφού συνεχίζει ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, καταλήγει ο Δαβίδ σε ένα κρίσιμο συμπέρασμα, ερώτημα, μάλλον που αφορά όλους μας. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Ποιος από μας καταλαβαίνει πότε βγαίνει από τις ράγες, πότε εκτροχιάζεται? Υπάρχουν αμαρτήματα, αδελφοί, τα οποία πάνω στον ενθουσιασμό μας, πάνω σε μία αφόρμητη απόφαση που πάρουμε στη ζωή μας, δεν καταλαβαίνουμε ότι εκτροχιαζόμαστε. Βγαίνουμε από το θέλημα του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ολίγη ζήμη, ολίγη, όχι πολύ, η οποία όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί, και πράγματι, γιατί το μυαλό μας πολλές φορές δυσκολεύεται να αντιληφθεί τα γεγονότα, δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις περιστάσεις της ζωής. Υπάρχουν φορές που αποφασίζουμε με λανθασμένα κριτήρια και οδηγούμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Ο Ιωσαφάτ ήταν ένας βασιλιάς ευλογημένος με φόβο Θεού, αποτελούσε εξαίρεση των βασιλέων οι οποίοι έησαν με το φόβο του Θεού, των βασιλέων του Ιούδα. Έζησε όλη του τη ζωή, προσπάθησε να είναι στο θέλημα του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε, αλλά έκανε μία αστοχία, μία. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Συμπεθέρευσε με τον Αχάβ. Ο Ιωσαφάτ, ένας άνθρωπος θεοσεβής, ο Αχάβ, λέει η Γραφή, υπήρξε ο χειρότερος βασιλιάς του Ισραήλ Προ αυτού και μετά από αυτόν δεν υπήρξε χειρότερος από τον Αχάβ. Και ο Αχάβ με την Ιεζάβελ συμπεθέρευσαν με τον Ιωσαφάτ και τη γυναίκα του. Πάντρεψαν τα παιδιά τους. Ένωσαν τα βασίλειά τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Γιόρτασαν το γεγονός. Και έρχεται η ώρα. Ξέρετε αδελφοί, όταν δεν προσέχουμε τα μικρά, αυτά τα οποία δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού τις μικρές αλόπεκες, οι οποίες τι κάνουν όμως, αφανίζουν τα αμπέλια. Πιάσατε, λέει ο Σολομών, τις μικρές αλόπεκες. Γιατί τα αμπέλια ανθίζουν και αν τις αφήσουμε θα τα αφανίσουν τα αμπέλια. Πάρα πολύ ωραία, συμπέθερη ο Αχάβ με τον Ιωσαφάτ και έρχεται η ώρα που οι Σύριοι επιτίθενται στο βασίλειο του Ισραήλ, στον Αχάβ. Και τι θα κάνει ο Αχάβ, από ποιον θα ζητήσει βοήθεια, μα από το συμπέθερό του φυσικά, θα ζητήσει. Θα έρθεις μαζί να πάμε να κυριεύσουμε τη Ραμώθ Γαλάδ. Θα προσέξουμε αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Τι να μετοχή έχει ο πιστός με τον άπιστο. Τα μικρά αμαρτήματα. Μπορεί ο Σαφάτ να συναισθανθεί εκείνη την ώρα ότι έχει εκτροχιαστεί από τις ράγες του θελήματος του Θεού. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν συναισθάνεται εκείνη την ώρα τι κάνει. Ξέρετε αδελφοί, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο του Θεού. Να έχουμε μπει σε μία φάση πνευματικής αφασίας, να μην καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά, αλλά να μην καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εκτός τροχιάς. Θα έρθεις να κυριεύσουμε τη Ραμώθ Γαλάδ και τι απαντάει ο Σαφάτε, βεβαίως. Διότι ο λαός μου είναι όπως είναι ο λαός σου και εγώ είμαι όπως είσαι εσύ. Σέξτε τώρα αδελφοί, πώς οι μικρές αλόπικες αρχίζουν και αφανίζουν τα αμπέλια. Και πηγαίνει ο Ιωσαφάτης στη Σαμάρια και οργανώνονται με τον Αχάβ να φωνάξουμε, αλλά ο Ιωσαφάτη επειδή έχει φόβο Θεού, να φωνάξουμε και κανένα προφήτη εδώ, για φωνάξέ τον, να ρωτήσουμε τον Κύριο τι θα μας πει ο Θεός. Και λέει η Γραφή, αδελφοί, ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Όταν εκλείψει ο φόβος του Θεού από τον άνθρωπο του Θεού, ο φόβος του Θεού από τον άνθρωπο του Θεού, τότε ο άνθρωπος του Θεού οδεύει προς την καταστροφή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν ο άνθρωπος του Θεού αποβάλλει το φόβο του Θεού, τότε πάβει να λειτουργεί η συνείδησή του. Δεν υπάρχει φραγμός. Και ο φόβος του Θεού σώζει τον Ιωσαφάτ εκείνη την ώρα. Αναζητεί τη φωνή του Θεού. Και γνωρίζουμε την ιστορία, αδελφοί, πως ήρθαν όλοι αυτοί οι προφήτες, όλοι αυτοί οι καλοθελητές, οι κόλακες, οι οποίοι τι λένε, χρησιμοποιούν το όνομα του Κυρίου για να πούν αυτό που θέλει να ακούσει ο βασιλιάς. Ούτω λέγει Κύριος, ανάβα και βοδού, γιατί θα σου παραδώσει ο Κύριος τη Ραμώθ Γαλάδ. Ο Ιωσαφάτ καταλαβαίνει, αδελφοί, αλλά το ζητούμενο είναι, όταν καταλαβαίνουμε, να παίρνουμε και δραστικές αποφάσεις επιστροφής. Γιατί βρίσκεται ο προφήτης, βρίσκεται ο Μιχαΐας ο προφήτης, ο οποίος φανερώνει στον Αχάβ το τέλος του, αλλά ο Ιωσαφάτ δεν παίρνει την απόφαση να επιστρέψει. Ποιος άραγε συναισθάνεται τα αμαρτήματά του, Ποιος μπορεί να καταλάβει την ώρα που ξεκλίνει ότι αρχίζει να χάνει λίγο την πορεία. Δύσκολα είναι αυτά. Είναι δύσκολο. Η επιστροφή, αδελφοί, δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να φροντίζουμε να είμαστε στο θέλημα του Θεού. για να μην χρειάζεται να παίρνουμε οδυνηρές αποφάσεις, γιατί η επιστροφή είναι δύσκολη για τον άνθρωπο του Θεού. Όταν όλο το φύραμα γίνει ένζυμο, δεν διορθώνεται μετά. Και ζήτησε και τελικά εκστράτευσε ο Αχάβ με τον Ιωσαφάτ. Ο αγαπημένος συμπέθερος του Ιωσαφάτ τι του είπε? «Ντύσου εσύ βασιλιάς, εγώ θα ντυθώ απλό στρατιώτης». Γιατί? Για να σε τιμήσω. Εσύ να ηγηθείς του στρατεύματος, εγώ δίπλα σου απλό στρατιώτης. Πονηρός, γιατί ήξερε ότι οι Σύριοι θα χτυπούσαν, θα στόχευαν τον βασιλιά. Και ο άνθρωπος του Θεού άκακος. Βλέπετε τι είπε ο Κύριος, αδελφοί, εγώ λέει σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν θα πάμε μόνοι μας μέσα στους λύκους. Δεν θα επιδιώξουμε να πάμε μόνοι μας μέσα στους λύκους. Αλλά στους λύκους θα πάμε όταν ο Ποιμένας είναι μαζί μας. Όταν μας οδηγεί ο Ποιμένας. Διότι αν πάμε μόνοι μας μέσα στους λύκους, ο λύκοι θα μας φάνε. Ο Ιωσαφάτ πήγε μόνος του μαζί με τους λύκους. Και τον έσωσε ο Κύριος τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, να αποβάλουμε την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Ευκόλως εμπεριπλέκουσα. Τα αμαρτήματα τα οποία δεν συναισθάνεσαι, ξαφνικά σε πνίγουν. Και ενώ έχεις τη δυνατότητα να το αποβάλεις, την ώρα που βλέπεις ότι πάει να φυτρώσει και να σε στραγγαλίσει, μην το αφήσεις. Μην το αφήσεις να αναπτυχθεί γύρω σου. Γι' αυτό και ο δούλος του Θεού, ο Δαβίδ, προσεύχεται και λέει «Και έτη και ακόμα προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών». Αυτά ο Δαβίδ, αδερφοί, τα γράφει, τα ψέλνει και τα έχει βιώσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν συναισθάνεται τα αμαρτήματά του? Αυτός που νομίζει ότι πάει καλά. Αυτός που νομίζει ότι ξέρει τι κάνει. Αυτός που νομίζει ότι έχει οδηγία Θεού. Αυτός που λέει «Εμένα ο Θεός μου είπε». Ο Δαβίδ, αδελφοί, έτσι ενήργησε όταν έβαλε στην καρδιά του ο Σατανάς να απαριθμίσει το λαό. Σηκώθηκε ένα πρωί, είχε μια καταπληκτική ιδέα. Δεν είχε τι άλλο να κάνει και τι είπε? «Να μετρήσουμε πώς είμαστε. Θέλω να δω πόση δύναμη έχω. Όταν με ρωτήσουνε πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ, να ξέρω να τους πω και να είναι και ένα μεγάλο νούμερο να εντυπωσιάσω». Σατανάς, λέει, διήγηρε την καρδιά του. Και κάλεσε τον Ιωάβ και του έδωσε τη διαταγή να βγεις και να απαριθμίσεις το λαό. Και λέει η Γραφή ότι ο Ιωάβ προσπάθησε να τον αποτρέψει. «Μην το κάνεις αυτό», του λέει, «βασιλιά μου, είναι αμαρτία». Καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία ο Δαβίδ? Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί άμα το καταλάβαινε, δεν θα το έκανε. Ποιος από εμάς, αδελφοί, κάνει εν γνώση του και εν συνείδητα την αμαρτία? Δεν το κατάλαβε. Αλλά λέει η Γραφή, ο λόγος του βασιλέως υπερίσχυσε του λόγου του Ιωάβ. Τελική απόφαση και διαταγή είναι του βασιλιά. Και βγήκε ο Ιωάβ με τους στρατιώτες, αρρύθμισαν το λαό, έφεραν το κεφάλαιο της απαριθμίσεως, το διάβασε ο Δαβίδ και με το που είδε πώς είναι, τότε λέει του χτύπησε η καρδιά του. Αλλά η αμαρτία μεγάλωσε. Γιατί ήθελε να απαριθμίσει? Βλέπετε τι λέει? Προφύλαξον τον δούλο σου, όχι το λαό σου, όχι τους άλλους. Όχι όλους μας γενικά και αόριστα. Το δούλο σου, ποιον? Εμένα. Προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών. Ποιος από εμάς, αδελφοί, έχει στην προσευχή του ζητήσει από τον Κύριο να τον φυλάξει από υπερηφάνεια για τον εαυτό του. Τον φυλάξει. Ποιος συναισθάνεται, λέει, τα αμαρτήματά του και έτη, γιατί γνωρίζει ποια είναι η πηγή. Προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών. Πόσο δύσκολο είναι για τον άνθρωπο να αναγνωρίσει το λάθος του. Ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος προσπάθησε 3,5 χρόνια να ξεριζώσει οποιαδήποτε ψήγματα υπερηφάνειας από τις καρδιές των μαθητών του. Οι κατά καιρούς τι έκαναν, φιλονικούσαν ποιος είναι μεγαλύτερος. Να έχεις τώρα τον Κύριο μπροστά σου, περπατάει ο Κύριος μπροστά. Για σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να ξέρεις τώρα ότι ο Κύριος τα ακούει όλα, διαβάζει σκέψη, διαβάζει καρδιά, όσο χαμηλόφωνα και να μιλάς. Και εμείς εδώ, να είναι ο Κύριος εδώ και εμείς να τσακωνόμαστε ποιος είναι μεγαλύτερος. Και να ξέρουμε ότι ακούει ο Κύριος. Να είναι οι μαθητές, να τσακώνονται ποιος είναι μεγαλύτερος και ο Κύριος να είναι δίπλα. Να τους λέει ο Κύριος τι πρόκειται να πάθει και να φιλονικούν εκείνοι ποιος άραγε είναι μεγαλύτερος. Ποιος συναισθάνεται εκείνη την ώρα τα αμαρτήματά του. Ο Πέτρος, Κύριε, εγώ παντού μαζί σου και στο θάνατο και στη φυλακή. Εάν οι άλλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Ποιος συναισθάνεται, πώς συναισθάνεται, άραγε συναισθάνεται ο Πέτρος εκείνη την ώρα τα αμαρτήματά του. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ποιες είναι οι δυνάμεις του. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται να μας φανερώσει ποιοι είμαστε. Και είπε στον Πέτρο, τον πρώτο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, μαθητή, ο διάβολος ζήτησε να σε, όχι να σας, να σε κοσκινήσει ως το σίτο. Ήρθε ο διάβολος σε μένα και προσωπικά ζήτησε να σε κοσκινήσει σαν το σίτο. Πώς μπορούμε, αδελφοί, να σταθούμε όρθιοι μέσα από αυτό το κόσκινο? Μόνο με το φόβο του Θεού. Μόνο με ταπείνωση. Μόνο όταν μας φυλάει ο Κύριος. Και γιατί το είπε αυτό ο Κύριος στον Πέτρο? Ποια είναι η αντίδραση του ανθρώπου του Θεού? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι ο διάβολος ζήτησε να σε κοσκινήσει. Ποια είναι η αντίδραση? Υπάρχουν δύο αντιδράσεις. Η πρώτη αντίδραση είναι η αντίδραση του βασιλιά του Εζεκία, τον οποίο βέβαια δεν ζήτησε να τον κοσκινήσει ο διάβολος, ζήτησε να τον πάρει ο Κύριος. Ο οποίος, όταν έλαβε την πρόσκληση του Κυρίου, γύρισε στον τοίχο και έβαλε τα κλάματα. Λογικό, 39 χρονών ήταν. Και ο Κύριος άλλαξε το σχέδιο, έδωσε παράταση ζωής στον Εζεκία, ο οποίος ο Εζεκίας σπατάλησε τα 15 αυτά χρόνια για να κάνει επίδειξη του πλούτου του. Περιφάνεια. Ήρθαν οι Βαβυλώνοι, ελάτε να σας δείξω. Και ξέρετε, αδελφοί, είναι ορισμένες φορές που χρησιμοποιούμε και το όνομα του Κυρίου για να δείξουμε πόσο μας έχει ευλογήσει ο Κύριος. Ελάτε εδώ να σας δείξω τι μου έχει χαρίσει ο Θεός. Άνοιξε τα θησαυροφυλάκια, χρυσάφια, αργύρια, πλούτη, ευημερία. Ο διάβολος ζήτησε να σε κοσκινήσει σαν το σίτο. Ποιος πειράστηκε πρώτος από όλους? Ο Κύριός μας. Και εκεί στον κήπο της Γεστημανή, λέει η Γραφή, καθώς ο Κύριος προσευχόταν με αγωνία, όχι για τους άλλους, για τον εαυτό του, γιατί έβλεπε τι έρχεται. Έκανε μια φοβερή προσευχή που φανέρωνε την ανθρώπινη φύση του. Πατέρα, αν είναι δυνατόν το ποτήρι αυτό να παρέλθει από μένα, αλλά, το αλλά έχει μεγάλη σημασία, να παρέλθει από μένα, γιατί εγώ είμαι ο γιος σου, είμαι ο Ιησούς σου, είμαι ο Χριστός, είμαι ο σωτήρας του κόσμου, δεν θέλω να το πιω το ποτήρι αυτό. Όχι. Όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Αυτή είναι η ασφάλειά μας, αδελφοί, να μην βγούμε από τις ράγες, να μην εκτροχιαστούμε. Και εκεί που νομίζουμε ότι πηγαίνουμε στον προορισμό μας, ξαφνικά να βρεθούμε σε αδιέξοδο. Γι' αυτό, αδελφοί, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Πάντοτε, εάν είμαστε στην πίστη, να εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε στο θέλημα του Θεού. Και λέμε την Κυριακή, καθώς στεκόμαστε στην τράπεζα του Κυρίου και διαβάζουμε, ας εξετάζει εαυτόν ο άνθρωπος και έτσι ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Αλλά αυτό δεν είναι μια διαδικασία εβδομαδία. Το κάνω Παρασκευή σήμερα, μεθαύριο θα εξεταστώ. Εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε στιγμή, αδελφοί. Προκλήσεις είναι πολλές στον κόσμο. Και είναι φορές που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Και οι προκλήσεις πράγματι είναι πολλές. Πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε αν είμαστε στην πίστη, στο θέλημα του Θεού. Και λέει ο Δαβίδ, αυτές οι υπερηφάνειες της ζωής, μην επιτρέψεις, Κύριε, να με κυριεύσουν. Ξέρετε, αδελφοί, ένα χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, και μας. Άμα κάνουμε κάτι σπουδαίο και στη ζωή μας και στο έργο του Θεού και στις οικογένειές μας, έτσι, λίγο καφιόμαστε. Στη δουλειά μου είμαι, όλοι για μένα μιλάνε. Άμα έτσι έχουμε καλά παιδιά, πιστά παιδιά, αυτός είναι ο γιος μου, η κόρη μου. Στο έργο του Θεού, εδώ αδελφέ, εγώ τα κάνω όλα. Ξέρετε, αυτά πρέπει να τα πνίγουμε. Βλέπετε, λέει ο Δαβίδ, να μην υπερισχύσουν αυτά. Κράτα το μέσα σου. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει μια μεγάλη αλήθεια που αφορά όλους μας. Χάρη τη Θεού είμαστε ό,τι είμαστε. Αυτό, αδελφοί, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής μας. Χάρη τη Θεού είμαστε ό,τι είμαστε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ προσεύχεται, γιατί γνωρίζει ότι είναι άνθρωπος, είναι βασιλιάς. Ο Θεός τον ευλόγησε πολύ. Γι' αυτό και λέει, Κύριε, φύλαξε με από υπερηφανιών και αν αυτές πάνε να αναφύουν, να μην με κυριεύσουν. Τι να κάνω, τις ξεριζώσω, τις βγάλω. Τότε θέλω είστε τέλειος. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να πω ότι η τελειότητα δεν είναι ουτοπία. Δεν είναι μεταφορική ή αλληγορική η έννοια της τελειότητας που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος έλεγε, έστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Ο τέλειος δεν είναι ο αλάνθαστος στη γραφή, ο αναμάρτητος. Ο τέλειος ποιος είναι? Ο Άγιος. Ο καθαρός, τον οποίον αγιάζει συνεχώς ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει ο Κύριος όταν είπε τις 7 παραβολές της Βασιλείας. Πας μαθητευθείς τα περί της Βασιλείας των ουρανών. Είναι όμοιος με άνθρωπο ο οποίος εκβάλλει από το θησαυρό αυτού νέα και παλαιά. Τα πετάει όλα. Γιατί, θεωρεί σκουπίδια, Και αναζητεί την τελειότητα που έχει στον κόσμο. Την τελειότητα που αναζητούν οι άνθρωποι, την εξειδανικευμένη, και τι λέει ο άνθρωπος, τέλειος δεν είναι κανένας, και αφού δεν είναι τέλειος κανείς, τι κάνουμε, ας εκχυθούμε στην αμαρτία. Εμείς, αδελφοί, αναζητούμε την τελειότητα μέσα στα, όπως την ορίζει ο Λόγος του Θεού. Τότε θα είμαι τέλειος. Όταν μάθω να συναισθάνομαι τα αμαρτήματά μου, να με φυλάς, Κύριε, από την υπερηφανιών και να μην κυριεύουν τη ζωή μου. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Όταν οι μαθητές πέρασαν το μάθημα της ταπείνωσης και κατάλαβαν ότι κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από τον άλλον, ότι είναι όλοι ίδιοι, γιατί είδανε ποιες είναι οι δυνάμεις τους όταν ο Κύριος, αδελφοί, παραδόθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό, μαθητές όλοι εξαφανίστηκαν. Γιατί εξαφανίστηκαν? Φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Κρύφτηκαν, κλείσανε πόρτες, παράθυρα σε ένα σπίτι. Ή μιλάμε δυνατά, μας ακούσουν εδώ, να μην ξέρει κανείς που είμαστε. Πάω να φέρω κάτι να φάμε, πρόσχε μη σε δει κανείς στο δρόμο. Χτυπάει το κουδούνι, ποιος είναι, εγώ, σε είδε κανένας? Όχι, μπες μέσα. Ποιος είναι μεγαλύτερος τώρα, ε? Και είπε ο Κύριος λίγο πριν αναλυφθεί. Εσείς περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Πότε, Κύριε, αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου? Πες μας αυτή τη γνώση για να την έχουμε. Βλέπετε τα ψήγματα, ε? Γιατί? Για να το ξέρουμε. Για να λέμε ότι εμείς το ξέρουμε, έχουμε την αποκάλυψη. Δεν ανήκει σε εσάς. Αλλά εσείς θα περιμένετε για να λάβετε δύναμη, όχι μετά από πολλές ημέρες, και τότε θα είστε μαρτυρές μου. Δεν θα κηρύτετε και θα λέτε ότι ο Χριστός θα έρθει σε τόσα χρόνια, την τάδε του μηνός, την τάδε ώρα. Τι θα κηρύτετε? Το Ευαγγέλιο. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και ήρθε, γνωρίζουμε, αδελφοί, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πόσο λόγος του Θεού αύξανε, πόσο Κύριος βεβαίωνε το κήρυγμα με τα επακολουθούντα θαύματα, αλλά δεν καθόταν τώρα ο Πέτρος με τον Ιωάννη να λέει ποιος έκανε τα περισσότερα. Πόσους παραλυτικούς σήκωσες? Εγώ σήκωσα περισσότερους. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τώρα υπάρχει ο φόβος του Θεού. Τώρα όποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία σκύβει το κεφάλι, υπάρχει η παρουσία του Κυρίου. Πήγε ο Φίλιππος, Σαμάρια, έκανε θαύματα, ευαγγέλισε, όλη η Σαμάρια σώθηκε. Αλλά, Πνεύμα Άγιο, έστειλαν, λέει η Γραφή, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Ποιοι? Πού είναι ο Πέτρος που έλεγε εγώ, Κύριε, και αν όλοι σε καταλήψουν, εγώ μαζί σου? Δεν είπε ο Πέτρος πάμε, σε έστειλαν. Υπήρχε εκκλησία συγκροτημένη και ο Πέτρος και ο Ιωάννης τι έκαναν? Υπάκουσαν και πήγαν στη Σαμάρια επειδή κάποιοι τους έστειλαν. Το αποτέλεσμα, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν μια εκκλησία τέλεια, γιατί ήταν Αγία. Και στον αγιασμό, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται και εργάζεται. Πώς? Όλες οι εκκλησίες στην Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη. Για σκεφτείτε να υπήρχαν υπερηφάνειες, καταστασία, έρηδα, αυτά που είχαν οι Κορίνθοι. Αλλά οι εκκλησίες στην Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη. Γιατί? Οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Ποιος τολμάει να πει για τον εαυτό του? Ποιος μπορεί να μην συναισθάνεται τα αμαρτήματά του? Γιατί? Υπάρχει φόβος του Θεού. Και δια της παρηγορίας, και υπήρχε ανάγκη για παρηγοριά, γιατί τότε οι αδελφοί μας θανατώνονταν για το όνομα του Χριστού. Πήγαιναν την επόμενη μέρα συνάθρηση και κάποιοι έλειπαν. Γιατί? Γιατί είχαν θανατωθεί για το όνομα του Κυρίου. Κάποιες θέσεις ήταν κενές. δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Τότε θα είμαι τέλειος, λέει ο Δαβίδ. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρόνιόρ μου και λυτρωτά μου. Και λέει ο Ιάκωβος, αδελφοί, όστις δεν πτέεις λόγων, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Ικανός να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα του. Να ζητάμε από τον Κύριο, αδελφοί, να φυλάει την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, τη σκέψη μας και τα λόγια μας. Εάν αυτά τα φυλάει ο Κύριος, τότε θα είμαστε τέλειοι. Φύλαγε με, Κύριε, να μην αμαρτάνω σε λόγο, σε έργο και σε διαλογισμό. Να συναισθάνομαι όταν πάω να εκτραπώ, όταν πάω λίγο να φύγω, όταν πάω λίγο να βγω από τα όρια, να το καταλαβαίνω, να έχω τα αισθητήριά μου γυμνασμένα για να μπορώ να διακρίνω το θέλημά σου στη ζωή μου. Και τότε θα είμαστε ασφαλείς, αδελφοί. Και τότε ο Κύριος θα μας καθιστά τελείους. Όταν είμαστε μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού, φυλάμε τους εαυτούς μας, τότε είμαστε τέλειοι. Γι' αυτό και λέει ο Ιωάννης, «Όστις εγεννήθη εκ του Θεού, ο αναγεννημένος δηλαδή, δεν αμαρτάνει». Αλλά αυτό δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται μόνη της. Λέει ο Κύριος, «Δεν θα σε ξαναπλησιάσει αμαρτία ποτέ, εγώ με ρυμνάω». Όχι. Τι κάνει αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό? Φυλάει τον εαυτό του. Είμαστε και πρέπει να είμαστε φύλακες του εαυτού μας, του αδελφού μας, του εαυτού μας. Φυλάει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Και ξέρετε τι είναι? Είναι τέλειος. Α, λοιπόν, αδελφοί, που η τελειότητα είναι μια πραγματικότητα στη ζωή μας και στην Εκκλησία του Χριστού. Να την επιδιώξουμε. Όχι με τις δικές μας δυνάμεις, όχι για να καυχόμαστε μετά, αλλά να ζητήσουμε από τον Κύριο, κατά το Λόγο Του, να είμαστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, είναι τέλειος. Αμήν.